Hvis nu man skal udvælge sig sådan en tv-serie i det der enorme udbud, der er, så tyder noget på, at Thomas Vinterbergs nye Familier som vores er et godt valg. Den får i hvert fald 5 stjerner i både Berlingske og Jyllandsposten. Den får kun 3 i Politikken. Hvis man til gengæld vil vide, hvad anmelderne på Information og Weekendavisen mener, så må man simpelthen læse vurderingen, for de to medier har valgt ikke at strø om sig med stjerner og hjerter. I Sverige har der længe været en tradition for kun at give karakterer til film og musik, ikke til kunst, bøger og teater. Den er nu blevet brudt, den tradition, af et af dagbladene. Vi ser på fordele og ulemper ved stjerne-hjertesystemet.
Ja, vi bringer også vores sidste afsnit af serien om utopisterne. Altså de her mennesker, der udlever drømmen om en grønnere og bedre verden. Men allerførst, der gælder det en sangbog, og det er en sangbog, der har været meget, meget længe undervejs. Velkommen til Kulturen på B1. Det er en efterårsmandag, og vi har 2 timer at gøre godt med. Det er Karen Sikker og Chris Pedersen.
Ja, jeg er ikke sikker på, at den har fået stjerner endnu, den her bog, men det kan det jo komme. Nå, vi tager fat i fællessang, og for de fleste lyder det jo sådan her cirka. Det er sådan noget, som de fleste har et forhold til, og hvis ikke de havde, så fik de det i hvert fald under coronaperioden, eller når de har været på højskole, eller til højtider, eller i kirkerummet, eller hvor det nu kan være. Når vi synger fællesskab, så beskæftiger vi os for det meste med sangen på dansk. Men hvad nu, hvis den i stedet for lød sådan her? Så er vi i Slovenien.
Ja.
Fordi det er ikke kun danskerne, der synger i flok. Det sker overalt i EU, og det er det, vi skal tale om nu. Jeppe Marsling, velkommen.
Tak.
Fordi forfatter har været i gang med et meget, meget, meget stort projekt i de seneste 10 år. Projektet The EU Songbook, som vi står her med, en ordentlig sangbog.
Det er en ordentlig basse.
Det er en ordentlig basse, men der er jo også mange lande. Ja, siden 2015.
Ja, altså vi stiftede en forening i 2015 for at lancere projektet, og så var det Danmark det første land, hvor vi havde først nomineringer, hvor Rytmisk Konservatorium, Sankt Anna og Klassisk Konservatorium nominerede sangen i 6 kategorier, og så havde vi folkeafstemning. Så det er jo næsten 10 år siden, at omkring 4.500 danskere derude stemte på deres sange, og her kan vi offentliggøre dem.
Ja. Og nu hørte man lige en sang fra Slovenien, og det slog mig, da jeg så bogen her. Altså, jeg kender ikke særlig mange sådan fællessange fra andre lande end lige Danmark, og måske lidt fra Norge og Sverige, noget jeg har sunget i folkeskolen. Kanon tit, det der med sang, lidt forskelligt fra hver side. Hvorfor en fælles sangbog for EU?
Ja, altså, den dybeste motivation har været, at vi jo lever i en union sammen og kender meget lidt til hinanden. Årsagen til, at det kan lykkes nu, i de sidste 10 år, at lave den her sangbog, det er, at niveauet, det engelsktalende niveau er blevet så højt, at man nu kan tale engelsk med folk i Bulgarien, og Grækenland, også i alle østeuropæiske lande, der kom med i EU 2004. Så man kan sige, at vi er modne til nu at få en bog, hvor der er sange på alle 25 sprog, og på sangbart engelsk. For det ville være absurd at have en bog, hvor man kun kunne synge sange på de sprog, man kendte. Og det ville være trist at have en sangbog, hvor alle rødderne var blevet skåret af. Så der er begge dele.
Ja.
Og det er det, der er så spændende, hvordan det bliver modtaget.
Og de danske bidrag er efter alle de her danskere, der har stemt.
Ja.
De danske bidrag er blevet, man binder os på hånd og mund. Kvinde min, vi elsker vort land. I Danmark er jeg født. I Østen stiger solen op. Og til sidst, jeg ved en lærkerede. Kan du de andre landes sange godt nok til at vide, om det spejler meget godt? Det her, det er jo sådan nogle meget populære sange. Er det tilsvarende for de andre lande i Europa?
Det er fuldstændig det samme i alle 27 befolkninger. Altså, man kan sige, at nogle af sangene er en slags visitkortsange. I ved, når man får sådan et klassebillede, så kigger man lige, hey, sidder mit hår ordentligt og blinkede, eller billedet blev taget. Så det er helt naturligt, at man interesserer sig for, hvordan man er, og vi har selvfølgelig sat H.C. Andersen og Carl Nielsen frem i første række her, ikke? Men det er så klart, at nogle af sangene har nogle dybe universelle, og det har de vel alle sammen, dybe universelle budskaber. Altså, Kvinde min handler jo om den store kærlighed, Og jeg ved, at Lærkerede handler jo om barnets omsorg for naturen, men Binder også på mund og hånd handler jo om frihed. Altså. Så det er jo klart, at alle lande har en lignende buket af sange, vi vil kunne relatere til.
Ja, men hvis du siger visitkort, hvad fortæller de her seks danske indslag om danskerne?
Ja, altså, godt spørgsmål. Altså, vi har jo fået nogle introduktioner. Alle sangene har introduktioner, ikke? Hvor der bliver reflekteret over det i de forskellige lande. Men altså, jeg vil sige, hvis man kigger på kærlighed, som jo er et spændende kapitel for alle, tror jeg, så Kvinde Min er vel en sang, der handler om, at mænd godt kan sige undskyld. Altså, jeg har været
fjollet
og stjålet af din kærlighed. Jeg tror, vi har en blød mand, og det er også derfor, sangen er så smuk. Og dem er der også, at hvis vi tager Frankrig, altså Hymne de la Mour, den vi hørte under OL-ceremonien, det er jo de store, altså de mest klassiske kærlighedssange har de der store temaer, eller Jacques Brel's Ne me quitte pas, at blive forladt. Han ender med at sige, lad mig bare være i skyggen af din skygge, lad mig være i skyggen af din hånd, lad mig være i skyggen af din hund. Altså, det er jo stor poesi om at være forladt. Så altså, alle sangene er jo ikke klassikere for ingenting.
Skal vi ikke høre, hvordan en kærlighedssang lyder fra Cypern?
Jo.
Hvad kan du fortælle om den sang? Man kan godt lidt høre, at det er en kærlighedssang, ikke?
Jo, uden at kunne forstå den sproget. En kælensang, ikke?
Ja.
Og det er ude i den pivrede susen. Altså, Cypern ligger jo oppe i armhulen på Tyrkiet. Vi kan ikke komme længere væk i EU, i hvert fald fra Danmarks synspunkt. Og det er en 200 år gammel kærlighedssang. Og den bliver spillet til alle bryllupper på Cypern. Og sangen handler om, den hedder til Jasmin. Der er en fyr, der kommer hen til et hus, og så siger forældrene, ho, ho. Du kommer vel ikke for at bortføre vores datter, Jasmin? Nej, det kunne aldrig falde mig ind. Jeg er kommet for at stusse og vise omsorg over for jeres jasminbusk ude i haven. og derfor er der den der søde dobbelthed. Ikke? Og så siger han også, for dine majestætiske øjenbryns skyld vil jeg opgive min moders gode mælk.
Wow.
Hold da op.
De bliver vendt sent fra dernede, men det er også en gammel sang, men det er jo sådan noget, eksotisk poesi, som vi får. Nu er det her også noget af det mest, det Susanne Brøgger vil kalde den peberede susen. Vi er helt ude nu på den anden side. Ikke?
Ja. Ja. Men jeg Marceline, jeg tænker på, det her er måske et meget, nu, når vi nu bliver ved kærlighedssangene, det er måske et meget godt eksempel på, hvad sangene kan bruges til, fordi kærlighedssange udfolder sig jo ikke ens i alle de her mange forskellige EU-lande. Eller gør de?
Nu bliver det helt personligt. Altså, der er jo altså, hvis vi siger, jeg går lige Ville Sørensen, han sagde, at man kunne ikke være indbygger i Danmark, uden at have Danmark indbygget. Altså, det samme kan man sige om Europa. Altså, vi kan ikke være indbygger i Europa, uden at have Europa indbygget. Det vil sige, ned omkring navlen, der har du alle de der sydlandske følelser, og sydlandske, altså Grækenland, Italien, Spanien, Portugal, der er fuld knald på deres følelsesliv, ikke? Og hvor vi er lidt altså mere opknappet heroppe, også på grund af vejret. Så det er jo spændende også at gå og kigge på, hvad er det for noget. Men jeg tror, kærligheden er universel, og jeg tror også, hvis man havde en sangbog fra Sydamerika eller fra Afrika, at der var de samme budskaber om den store kærlighed.
Ja. Ja. Men er der alligevel et nummer, når du så tænker på dem, der er i den her bog? Altså er der så alligevel et, der sådan stikker ud, hvor du sådan i det her arbejde tænkte, wow.
Ja, flere.
Men lad os prøve.
Flere numre.
Et.
Jamen, altså hvis du snakker om sværhedsgrad, eller...
Eller tema, hvor jeg sådan tænker, at det siger noget meget, altså det siger alligevel noget vildt om den nation.
Jo, men jeg blev overrasket over, at grækerne, kyprioterne og bulgarerne, de har altså et horn i siden på tyrkerne. De har været besat i 400 år. Så hvis esterne har været besat af Rusland i 50 år, og vi har været besat af Tyskland i 5 år, så har de været så der ligger nogle sange, at når vi kommer ned fra bjerget, så står vi selv guldfisken ihjel. Altså så er det vores tur, ikke? Så der ligger virkelig, og det er jo noget, de har, deres historie, som jeg simpelthen kendte. Jeg altid troede, at grækerne, de, de var glade for alt. Ikke? Så, ja. Men I kunne høre på de her fraseringer, det vil sige måden at synge toner på. Det er ligesom sådan, altså det er jo forskellige måder at synge på i forskellige lande også. Mm-hmm. Det er jo også ikke kun korsang og kun fællessang. Altså sådan en sang som Ymde eller Mure, det er jo også en sang, man synger som solo.
Mm. Men jeg bemærkede det samme med den her, nemlig det der med fraseringer og en helt anden udgave af et musiksprog, end det vi er vant til. Hvordan kan vi finde et fælles, altså en fælles sang, europæisk fælles sang?
Altså, der er masser af sange, som man vil kunne synge lige fra bladet. Det vil sige, altså vi har jo en form for, hvad hedder sådan noget, musikalsk ekkolod inden i os, som strækker sig hele, jeg vil sige, for os danskere, vil jeg sige, sådan, som vi er flest, der vil jeg sige, altså, vi kan synge med hele vejen langt, altså Finland er også ned til Tjekkiet, og det er jo, når vi kommer ned til Rumænien, Bulgarien, Grækenland, Kypern, Spanien og Portugal, det ligger også i vores, så det er kun de enkelte lande, hvor det bliver ret fremmedartet, men det er så også nogle rigtig gamle, saftige kulturer, altså, de har jo kommet med nogle sange, der er, altså, 1400 år gamle, der er en sang der, altså det skal vi jo være stolte af, de kan komme med sådan noget.
Lad os lige få et eksempel mere, vi skal til Estland.
Ja.
Der er vi ude i en frihedssang, Koit, her fra Estland. Hvad kan du knytte af ordet på den?
Altså, jeg synes, det er en af de mest gribende sange, det har det været for mig.
Daggry betyder det.
Jeg har snot over den sang. Ja. Altså, de baltiske lande havde det, der hedder en sangrevolution omkring altså murens fald. Det vil sige, at de havde kæmpe store manifestationer.
Nogle kæmpe store sangstævner overalt.
Ja. Og russerne trak sig ud stort set uden at løsne et skud. Så det er i hvert fald en misforståelse, at det kun er os heroppe, der har fælles sang. Jeg skal lige love for, at de har sunget sig til frihed. Og den her sang, som er en bolero, ligesom Ravels bolero, den har jo den der bang, dakadakang. Det er jo sådan, man kan mærke, at det stiger, ikke? Og det er jo den der frihed der, de har ventet på 50 år, og man kan også høre Tony Smeki, han kan virkelig sparke den ud over, altså, han synger virkelig igennem, ikke? Mm. Og vi fik den opført, da vi fik den europæiske borgerpris for projektet sidste år af Europaparlamentet, der blev den opført, og der var ikke et øje tørt, alle græd. Og den blev sunget på engelsk, så man kunne forstå den jo, de står alle sangene jo også på engelsk, Så det synes jeg er en voldsom, at vi har nogle naboer over på den anden side af Østersøen, som har alle de her følelser og tanker, som vi egentlig ikke rigtig har haft del i. Efter murens fald var det meget sådan, kom over til os og være vesteuropæer og ja, skrue op for noget techno. Altså de har jo lige så meget kulturhistorie, og måske har de også nogle sorger, som vi måske ikke helt har bearbejdet sammen med dem, nemlig den besættelse, der har været.
Ja. Så det her kunne godt være en af de mange sange, som viser, at vi faktisk godt kan have sådan et musikalsk fællessprog i Europa.
Den kunne man sagtens synge som fællessang.
Ja. Ja. Er det her sådan et forsøg på at skabe en sådan fælles europæisk kulturarv?
Altså, vi har jo en fælles europæisk kulturarv, men man kan jo ikke bare sætte fingrene på den ligesom i USA, fordi vi har så dybe frødder, og vi er så forskellige sprogligt. Ikke? Så det er jo et forsøg på at vise, at vi har nogle fællestræk, og jeg tænker, vi gik i gang med det her før Brexit, og før krigen i Ukraine. To eksempler på, at der mangler noget intern forståelse i Europa, der mangler noget sammenhængskraft. Og jeg synes, bogen kommer på et vigtigt tidspunkt i vores historie, hvor man får mulighed for at stå sammen, og selvfølgelig kan den bruges under dynen, men den kan også bruges, hvis der kommer nogle kriser, og den kan bruges til at møde andre europæere med. Altså jeg har jo i de 10 år, vi har arbejdet i foreningen med den, jo konstant mødt europæer her i København, om så man har købt en kop kaffe og mødt en polak, så har jeg kunne sige, kender du den her sang? Og så har de fået tårer i øjnene, fordi det går direkte ind i de mest dybe følelser, vi har, de her sange. Så det er jo en fantastisk måde at lære andre mennesker at kende på.
Og Jeppe Marsling, nu har du som hovedredaktør på den her EU-sangbog brugt de seneste 10 år på at samle alle de her bidrag ind. Hvad så nu? Altså, hvordan kommer vi til at tage den til os? Ja, får den brugt?
Ja, altså, vi har jo sendt den ud til alle musikråd. Vi har sendt den ud til kulturministerne, til undervisningsministerne, til lederne af EU. Og nu håber vi da, at foreninger og institutioner har lyst til at have en. Altså, vi har også lavet en app, så man kan downloade gratis, så man kan se alle sangene og høre dem på YouTube, så man også kan udveksle, uden at have bogen i lommen. Men
tiden vil vise... Den er ikke helt nem at have i lommen, skulle jeg
Nej, jeg siger, tiden vil vise...
Hvis man, hvis man er
forelsket og skal på interrail, så vejer den ingenting. Men jeg vil sige... tiden vil vise os, jeg tror det også, altså den europæiske kultur har jo en lille plads i Danmark, ligesom den danske kultur har en lille plads i Europa. Så det er jo nogle særlige lejligheder, hvor vi kan bruge det. Men som udgangspunkt er det jo også bare enormt fascinerende at få indblik i alle de forskellige følelser og den historie, der ligger bag ved alle sangene i de her lande.
Ja. Tak for besøget, Jeppe Marsling, forfatter og hovedredaktør.
Okay, tillykke med det.
Ja.
Det må være en dejlig fornemmelse at se, at det var en bog.
Ja, en stor lettelse.
Ja. Og den hedder The EU Songbook. Tak for det.
Tak.
Det går stærkt i dag, når man har talenter og evner, og især musikalt, så kan man virkelig flyve sådan altså utrolig stærkt på grund af sociale medier og platforme. Allerede for et år siden, der var den 19-årige Annika en helt almindelig teenagepige i gymnasiet, og nu der bliver hun spået til at være den næste store popstjerne. Her i weekenden, der vandt hun så P3 Talentprisen til P3 Guld 2024.
Vinderen af P3 Talentet er... Annika!
Ja, det her var sangerinden Jada, som præsenterede de i alt 5 nominerede i kategorien, og så altså fortalte, hvem der vandt. Annika med efternavnet Vederkop. Og Jada er selv fan, præsenterede hende sådan her.
Din sange, din stemme, de flår mig op og lapper mig sammen på en ny og bedre måde. Det er så sygt, det du gør.
Det sagde altså Jada, og så blev der klappet, og Annika, hun stod med den her tunge statuette, havde tår i øjnene og havde meget svært ved at finde ord.
Jeg troede, jeg ville være lidt mere chill omkring det, men i stedet så snart man hører sit navn, så falder det bare ud med tårer. Nå, det er bare så vildt, jeg er så stolt over det her, og jeg er så glad, og det føles helt surrealistisk.
Ja, men som sagt, for et år siden, ukendt gymnasiepige, nu 100.000 kroner rigere og en P3 guldtalentpris i ryggen. Vores kolleger på P1 Morgen talte med musikjournalist Nana Frank om, hvem det er, hun er.
Annika er en 19-årig sanger og sangskriver, som kommer fra Nordsjælland. Hun startede sidste sommer startede hun med at lægge covernummer på den app, der hedder TikTok, og det er simpelthen derigennem, hun er blevet opdaget. Hun udgav sin første single i marts. Det blev så fulgt op med en EP i maj, og så udgav hun en ny single i august. Det vil altså sige, at altså, lige med Annika har vi at gøre med en artist, som for et år siden ikke engang havde en pladekontrakt. Så hun er om noget, at give den til hende, siger altså noget om, hvor fremadskuende den her pris, der netop er. Altså i dag, på grund af streaming, og vi har TikTok, hvor folk bliver kendte natten over. Det her, det er bare et eksempel på også, hvordan fremtidens popartister kommer til at blive skabt. Hun er særligt blevet rost for sine meget ærlige tekster, som skaber sådan et generationsportræt. Den sang, der hedder Så længe jeg er sexy, er et opråb til, at hun som ung kvinde skal have lov til at gøre med sin krop og med sit udseende, hvad end hun har lyst til. Det er jo også altså meget, hvis det er meget modigt. Det, jeg tror jeg ikke jeg havde kunne gøre, da jeg var 19 år. Vi kan rigtig godt lide lige nu de her helt solide dansksprogede sange. Det vi kunne i nogle år, men nu er der ligesom kommet en ny bølge af dem, og der ser vi, at særligt de 5, der var nomineret til P3-talentet i går, at de ligesom er bannerfører for den nye lyd, der er på vej. Der er helt klart en masse internationalt potentiale, og man kan sige, at det der også er, både i musik, men også i mode, vi skuer jo altid tilbage, så det giver rigtig god mening, at lige nu, der ser vi også, at modebilledet kigger tilbage på nullerne, så det giver rigtig god mening, at det hele ligesom holder hinanden i hånden, og at lige nu er vi bare glade for det, altså det der var i nullerne, og det som jeg for eksempel er vokset op med.
Og det var altså musikjournalist Nana Frank om Annika, der vandt en af de her tre guldpriser, og det var P3-talentet. Og jeg synes, vi lige skal høre en synge et af de numre, der blev spillet en del på P3. Det er Knuste Hjerter.
Du ved allerede godt, hvordan det føles. For en gang var der en, der gjorde det mod dig. Nu gør du det mod mig. Og hvis du er ærlig, så kan du godt lidt lide. Din mund løber i vand, du har blod på din tand, og nu gør du det igen. Du knuser hjerter uden at græde. Det er så nemt for dig, for du ved godt, hvordan det ser ud. Kan ikke knuse dit hjerte, for man kan ikke smadre noget, der allerede er i to. Hvem fucked med dig, før du blev iskold? Du må have haft det slemt, nu har du bygget et skjold. Knuser hjerter uden at græde. Jeg har så ondt på dine vegne. Så kom der en, der lige synes, at hun kunne udnytte det. Nu står jeg med dit såbrede jeg. Way, yeah. I det du indser, at du har taget den alt for langt. At du et telt uden pløkker falder sammen, går i stykker. Det er et spørgsmål om tid, for din båd den synker. Du har endelig overtaget kontrollen. Ikke nogen kælder.
Annika, og det var altså med knuser hjerter, ikke knuste hjerter. P3 Talentprisvinder 2024, og udover Annika, så vandt rapperen Lamin hovedprisen P3 Guld, og lytterhittet, det blev Elsker dig så meget med Blæst. Og det er altså det band, der er meget populært lige nu, hænger på alle plakater i de danske storbyer. Men også lige har offentliggjort deres forsanger, Fernanda Rosa, hun forlader bandet.
Et af de bands, der normalt får rigtig mange hjerter, når de spiller koncerter eller udgiver musik. Og sådan er det jo, fordi når det handler om, hvor vi skal spise, hvad det er for et teaterstykke, vi skal se, hvilken film, vi skal se i biografen, eller hvad for en bog, vi skal læse, når stakken jo kunne blive utrolig stor, og vi kan jo ikke nå det hele, så er anmeldelser og stjerner og hjerter og sådan noget en ret nem værktøj til at få det her overblik, og så hjælper os med at skille skidt fra kanel. Jeg ved, at du bruger det meget. Altså,
jeg er meget glad for anmeldelser. Jeg læser hver gang.
Også det med stjerner og striber, han har sagt.
Ja, og nogle gange så er det faktisk fordi, at hvis det er meget... Altså, hvis jeg har nogle anmeldere, som jeg altid er uenig med, så kan jeg ligesom ret hurtigt se, hvis de har givet meget få, så er jeg imod. Så jeg bruger det sådan lidt som en modvægt.
Oh ja,
jeg synes, det er meget sjovt.
Også. Nå, når vi taler om det, så er det fordi, vi har lagt mærke til, at i Sverige... Der er der virkelig gang i debatten om det her med anmeldelser og karakterer til kulturen. Det svenske Aftonbladet forsøger at følge med tiden og har skruet op for anmelderiet og stjernerne, og hvad det nu er, de giver, indført sådan nogle lette, overskuelige karakterer, også til kultur, som ikke er musik og film. Herhjemme har de fleste danske medier også stjerner og hjerter, bortset fra Information og Weekendavisen, som ikke uddeler karakterer på den måde. Det er blandt andet takket være dig, Katrine. Velkommen.
Tak.
Katrine Tjemrinski, som er uddannet antropolog og kulturredaktør på Weekendavisen. Hvordan har du det personligt med den her måde at give karakterer på, som det jo er, når man giver en håndfuld hjerter eller stjerner?
Altså, jeg kan sige, at som forbruger, så interesserer det mig overhovedet ikke. Altså sådan, fordi jeg slet ikke synes, det er det, jeg læser efter, når jeg åbner en avis eller tænder min skærm for at læse en anmeldelse, så er det ikke karakteren, jeg er interesseret i.
For det giver meget godt fingerpej, om det er to hjerter eller fem hjerter.
Gør det, fordi det er jo, jeg har selv en enkelt gang prøvet at skulle give hjerter, da jeg skulle gæsteanmelde på Politikken, og først så skrev jeg teksten, og jeg havde en hel masse ting at sige, og jeg synes egentlig, jeg skrev en meget nuanceret anmeldelse, der både indeholdt min begejstring og nogle forbehold. Og så skulle jeg anmelde den, altså give den hjerter. Og jeg var sådan, det føltes helt fladt. Altså, jeg synes overhovedet ikke, det sagde noget som helst om den oplevelse, jeg havde haft. Og det er jo også en, jeg synes, det er en, jeg kan godt forstå, man gør det. Jeg tror også, der er nogle medier, hvor det giver rigtig god mening. Når jeg ikke har det på, eller har indført det på min avis, så er det fordi, at den slags anmeldelser, som vi bestræber os på at lave, de er nuanceret, og de skal ligesom, det er ikke en måle. Altså, jeg synes, det prætenderer en objektivitet, som anmeldelsen slet ikke er.
Jeg arbejdede som mange år som redaktør på Børsen Weekend, og der havde vi netop de her, jeg tror, vi havde hjerter mellem 1 og 6, og jeg tænkte meget sådan i forhold til, altså til brugertallene. Altså, man kunne godt fornemme, at læserne godt kunne lide, der var de der sådan meget hurtige, altså meget hurtigt placeret karakter.
Men
altså, er det bare kommercielt?
Det er det jo. Det er jo en måde at hive læser ind, ikke? Eller kliks, som man siger det nu om dagen. Ikke? Men jeg tænker også, det kan man jo også gøre på andre måder. Man har en overligger, det kalder vi det på Weekendavisen. Det er, man har en titel, og så har man ligesom en rubrik, der forklarer, hvad teksten handler om. Så må man sige det med ord, i stedet for med hjerter. Ikke? Altså, det der med at tvinge sig selv til at formulere, hvad man mener i sætninger, der så kan fremhæves i stedet for, synes jeg er en værdig udfordring.
Der var en ting, der undrede mig, men det kan være, du kan forklare det, fordi da jeg læste om den her svenske debat, der kunne jeg jo så forstå, at man har længe haft det der med at give karakterer til musik og film, men ikke til kunst, til teater, til bøger. Hvorfor den skelnen?
Ja, det er jo vildt mærkeligt, fordi det er jo sådan en idé om, at film og musik er underholdning, og at det andet er kunst. Og altså, jeg tror, at der er nogle filminstruktører, der vil blive rimelig fornærmet over og ligesom få at vide, at deres værk ikke er stor kunst. Men det er jo sådan en... Altså igen, jeg har ikke noget imod... Altså, prøv at høre, anmeldelser, det har altid været noget, der blev lavet og var knyttet til markedet. Altså... Anmeldelser opstår som en form, da avisen som en teknologi opstår, og man har et marked, hvor bøger bliver trykt, og film bliver lavet, og musik bliver publiceret eller udgivet, og man vil gerne gøre læserne opmærksom på, at det findes, og at der er noget, der er bedre, og der er noget, der er dårligere, og der er noget, der er sensationelt. Og anmeldelsen har altid været en del af det kredsløb. Og så min modstand mod stjerner og sådan noget, det er ikke fordi, jeg er imod, at anmeldelser er et kommercielt produkt, eller i hvert fald beslægtet med det kommercielle produkt, men fordi det er sådan lidt kedelig måde. Ja. Altså, og anmeldelser er jo i krise nu. Altså, problemet er jo, at aviser de holder op med at bringe anmeldelser, fordi de ser på nettet og ser, at der ikke er nogen, der læser dem, og det er svært at få ud over rampen. Og jeg vil bare gerne udfordre den der præmis om, at det er fordi, der er et problem med anmeldelsen. Jeg tror bare, man bruger den form forkert. Og jeg tror, at det der med at give stjerner og hjerter og ting, altså det løser ikke det problem.
Men altså, hvis man kigger sådan lidt historisk, så er det netop rigtigt det med, at anmeldelsen jo altid har været en del af avis, den printede presse. Jeg tænker nærmest, at den, sådan, da aviserne udkom flere gange om dagen, jamen der var det både til altså morgenkaften, til frokostpausen, og så til aftensmaden eller middagsselskabet. Sociale medier har også gjort noget ved anmeldelsen. Pludselig er de meget sådan, altså meget korte, meget vilde ind på sociale medier. Men altså, hvordan har i dit blik, hvordan har anmeldelsen så forandret sig her de seneste år? Er der sket noget?
Ja. Og det på en måde, så synes jeg, at anmeldelsen har alle gode grunde til at have det godt og trives nogle dage. Og min begrundelse for det er, at nu om dage, så kan man bare slå op på internettet, hvis man vil finde ud af, hvilke film der kører. Det vil sige, at det behov, man for eksempel havde for, lad os sige, 20-30 år siden, for at få at vide, hvad en film handlede om, eller at den gik i biografen, det behøver man ikke. Og man kan nogle gange se, hvis man læser ældre anmeldelser, at de er meget referattunge. Og min teori, jeg ved ikke, om det er rigtigt, men det tror jeg, det er, at man, det var det, læseren havde brug for. Man havde simpelthen bare brug for at få at vide, at noget fandtes i verden. Det behøver man ikke længere. Det stiller nye krav til anmeldelserne. Det vil sige, hvad skal anmeldelsen kunne? Den skal være skrevet af en virkelig interessant person, som har noget på hjerte, og som kan skrive, og som kan gøre anmeldelsen til en selvstændig ting, altså som man nærmest ikke engang behøver at gå ind og se den film, eller
sådan læse den bog. Sådan er det faktisk med gode anmeldelser.
Men altså, det er en ting i sig selv, ikke? Mm. Så skal teksten, den kan ikke være referattung, fordi hvis man er halvt nede igennem, så siger man, hvad skal jeg bruge det her til? Jeg kan bare gå på Wikipedia, eller på kino.dk, eller hvor man nu finder sine oplysninger. Det vil sige, at analysen skal også være båret af en analyse, som ligesom transcenderer, hvad filmen og det kulturprodukt handler om i sig selv. Ikke? Det vil sige, at og så lige pludselig åbner det sig, og så bliver det jo et totalt fantastisk format, der kan spejle tiden eller mennesker. Og, altså, det bliver, altså, jeg synes, det er et fuldstændig fantastisk genre. Jeg forstår ikke, at folk er så nervøse over den.
Nej, men hvad er det så, der gør, at den ikke længere er i høj kurs? At rigtig mange aviser vælger at skære ned på det, nærmest ikke har det mere? Altså, hvorfor er det så kommet så vidt?
Altså, vi har jo nye teknologier, for eksempel også TikTok, som er mere real-baseret, ikke? Og hvor det hele går meget hurtigt. Korte tekster, altså korte tekstformater, folk føler det uoverskueligt at skulle læse en længere tekst. Igen, måske har vi været for dårlige til at tale om, hvad er anmeldelsen egentlig? Hvad skal den være i vores tid? Altså, nogle gange så bliver man nervøs, ikke? Så begynder man at klistre hjerter og stjerner på, i stedet for at sige, hvad er det egentlig, den skal kunne? Altså min oplevelse, det er, at vores læsere, det er måske også en meget specifik gruppe af mennesker, men de vil rigtig gerne have den her anmeldelse som en form for, de får et enormt stærkt forhold til vores anmelder, fordi de føler, det er ligesom en ven, som uge efter uge dukker op, og som man gerne vil tale med, kan man sige. Nu siger jeg det i citationstegn, ikke? Det er en dialog, man har. Altså, jeg er jo privilegeret førstelæser, så jeg modtager for eksempel en filmanmeldelse, før filmen har fået premiere, redigerer teksten, sætter den i avisen. Så går jeg nogle gange i biografen, og det første, jeg sådan gør, når jeg går ud af biografen og kommer hjem, det er at sætte mig og læse anmeldelsen igen, og ligesom have den her, kan man sige, dialog i mit hoved med anmelderen. Ikke? Ja. Nogle gange så bliver jeg vildt sådan, åh, hvorfor sagde du ikke det, eller sådan noget. Så har jeg så det privilegie, fordi jeg er redaktør, jeg faktisk kan tale med skribenten. Men jeg tror, at rigtig mange af vores læsere har den oplevelse, at de får nogen at tale med, og det forbinder en, og vi er jo ensomme i den her digitale tidsalder, ikke? Så de her anmeldelser, det bliver ligesom små øer, hvor man kan mødes med folk, der har fælles interesser med en, og føle ting og tænke ting.
Ja. Men hvis du ikke lige prøver, vil jeg bede dig at tage to eksempler med på anmeldelser, der ligesom kan det her særlige. Hvad er det for nogen?
Altså den ene, jeg nævnte, eller sendte til jer fremhævet, det var en anmeldelse af Sadie Smith fra sidste år.
Og altså
det er,
forfatteren Sadie
Smith? Ja, simpelthen selveste forfatteren Sadie Smith, som skrev en anmeldelse af filmen Tar, som er den her meget interessante film om en kvindelig dirigent, som bliver udsat for sådan en MeToo-sag. Og Sadie Smith, hun skrev en anmeldelse, det er en lang anmeldelse, men det er en anmeldelse, af den i New York Review of Books. Og det var sådan en skelsættende altså oplevelse at læse den, fordi hun pludselig satte ord på, hvad er det for en konflikt, der egentlig udspiller sig lige nu mellem hendes generation, som jo så er, hvad må det være, er de så, hun er sådan nærmest, hun er ikke boomer, hun er hvad den næste generation, er det set?
Det kan jeg, ved du hvad, jeg er opgivet det
der. Jeg tror, jeg er rimelig meget, jeg tror, hun er omkring, jeg er 47, jeg tror, hun er måske et par år yngre, end jeg er.
Og hvad er du?
Jeg skulle til at sige boomer, men nej, jeg tror, jeg er generation X.
Okay, så du er en X. Ja. Så det er konflikten mellem generation X og millennials.
Yes,
og
ironien kontra følelser.
Præcis, ja, ikke? Yes. Og det var bare sådan en anmeldelse, hvor man sådan læste den, og så sagde man, nu forstår man, hvad det er, der foregår i verden. Og det var så befriende. Og det synes jeg er et virkelig godt eksempel på en anmeldelse, som jo bare er meget større, end hvad filmen er. Så jeg filmen fint nok, men det var anmeldelsen, der virkelig gjorde det, ikke? En anden anmeldelse, jeg har fremhævet, det er en anmeldelse, jeg selv bragte for nogle uger siden af Katrine Hundstrup Yde, om at børnefilmen Børnene fra Sølvgade, som er en anmeldelse af filmen, som hun synes rigtig godt om, og så bruger hun den som afsæt til at tale om, hvorfor er der egentlig en krise i dansk børnefilm? Hvorfor bliver der ikke lavet flere gode børnefilm? Og det er jo også noget,
eller som nogen overhovedet.
Men nu fremhøjer hun så den som det gode eksempel, ikke? Men det er jo det her med, altså, jeg synes, det er et meget fantastisk format. Jeg synes, det er et meget vigtigt format. Det er jo et relativt kort format. Det kan det i hvert fald være. Så det er også måske mere overskueligt end en meget, meget, meget lange tekster, som man kan tænke, det har jeg ikke tid til. Ikke? Anmeldelser, det er en relativt kortfattet genre.
Så hvis nu vi spørger dig, tror du nogensinde, der kommer hjerter eller stjerner eller tal i weekendavisen i anmeldelserne? Hvad så?
I hvert fald ikke, så længe jeg sidder der.
Det bliver over dit lig.
Ja, fuldstændig.
Er der, fornemmer du ikke måske ikke bare ved jer, det vil du vel ikke udlevere, men er der et pres for at gå den vej?
Det synes jeg, altså jeg accepterer ikke rigtig den præmis. Jeg synes, det er fuldstændig åndssvagt. Altså jeg synes, vi skal begynde at tale om, hvad anmeldelsen er, og hvorfor den er vidunderlig, og hvad det er, at vores tid, og igen, det handler også om, hvad er det for en teknologi, vi har til rådighed nu, og hvad kræver den af os for at gøre? Altså anmeldelsen er ligesom romanen, den kan ændre sig.
Nu har vi talt om, at nu skal den bare genopfindes i en ny form. Tak for at hjælpe med det, Katrine.
Det var så lidt.
Som hedder Chemerinsky og er kulturredaktør på Weekendavisen.
Her over efterårsferien, der har vi genudsendt vores kollega Nanna Mogensens serie Utopisterne. Det er hende, der til daglig er vært på skønlitteratur på P1. Men vi holder altså lige fast i den her efterårsferiestemning et smule nu, og det med sidste afsnit. Den her serie, den handler om mennesker, der udlever deres drømme om en grøn verden, og i det her afsnit, der går vi helt ned i niveau, bogstaveligt talt. For vi skal faktisk se på jorden, og hvordan jorden har det i Danmark. Kan man for eksempel lave en utopi for den? Hovedpersonen i deres sidste afsnit, det er antropolog og forfatter Sofie Især Al, og hun er ekspert i jord og regenerativt landbrug.
Jeg er ingen utopist. Det med at drømme om en bedre og mere bæredygtig verden overlader jeg trygt til andre. Og så læser jeg om det i stedet. Faktisk er mit skrivebord nu ved at segne under vægten af bøger, der handler om klimaet og nye måder at leve på. Der er digtsamlinger, der besynger naturen, og debatbøger og manifester, der beskriver anderledes fællesskaber funderet i økologi og minimalisme. Så den her sommer har jeg besluttet mig for at træde væk fra skrivebordet og ud i virkeligheden. Ud i den virkelighed, hvor snart alle københavnske andelsforeninger har deres egen lille byhave. Og hvor der bliver plantet kommunale markblomster langs vejene for at være vild med vilje. Vi er nået til det fjerde og sidste afsnit i min serie Utopisterne. Og den her gang vil jeg vende blikket nedad. Jeg vil nemlig se på vores utopi for jorden. Jorden, som alle så gerne vil passe på, men få egentlig ved noget om. Og her taler vi altså ikke om planeten jorden, men selve jorden. Det brune, lidt fedtede stads, man kan så i. Hvad er jord? Og hvordan har jorden det egentlig i Danmark? Og kan man lave en slags utopi for den? Det her afsnit hedder Jordvogter. Og jeg er taget til Valby for at møde en, der ved en masse om jord. Nemlig forfatter og antropolog Sofie Især Al. Hun har været med til at skrive bogen Lysbønder, der blandt andet handler om genopbygningen af jorden i Danmark. Og så står hun bag værket Regeneration, der som titlen siger, fokuserer på det, der kaldes regenerativt landbrug. Men vi starter ved et lille stykke jord, der ligger tæt ved Sofie Især Als bolig.
Jamen, vi er på en lille plet græs i Valby, hvor vores andelsboligforening har opsat en række højbede, som foreningens beboere kan skrive sig op til og få lov til at bestyre, kan man sige. Så det er ret tæt pakket på en meget græsagtig græsplæne. Små højbede.
Og jeg kan godt lide det, der du siger, at man kan blive skrevet op til at bestyre, bestyre et højbede. Og altså, når du taler om at bestyre et højbede, så skal du nok forklare, hvor stort er højbedet, og hvad ligger der i at bestyre det?
Med bestyret er det bare at få lov til at plante, hvad man nu har lyst til i højbedet. Og jeg vil sige, hvad er de 2 meter lange og 1,5 meter bred, eller hvad?
Ja, det passer
måske.
Ja, cirka.
Cirka. Sådan nogle aflange standardstørrelse højbede, vil jeg sige. Og så har folk valgt lidt forskellige ting. Der er nogen, der er mere sådan klassisk bedstemorhave med purløg og rabarber og jordbær. Og så er der nogen, der er mere ude i og vil gøre noget godt for insektlivet, så de har plantet honningurt. Det er de lilla dernede.
Nå, vi kan måske gå derned. Altså, så det vil sige, at hvis man skriver sig op på ventelisten og får lov at komme til at bestyre det her, så har man 1 højbed per lejlighed.
Det er korrekt, ja.
Og hvor lang tid? Er det så et, man ejer, eller er det et, man lejer? Eller?
Det er jo ligesom andelsboligforeningen, man har ligesom lov til, og man har brugsretten, kan man sige. Det er jo ikke noget, man ejer, man har fået brugsretten, ligesom man har med andelsboligen.
Er der venteliste? Altså sådan, at kan alle få?
Ja, lige nu har jeg lige hørt, at der er venteliste.
Men du ved jo rigtig meget om regenerativt landbrug og om jord, og forsket i det og lavet feltarbejde. Og når jeg ser på det, nu sætter jeg mig lige ned ved bedet her, når jeg ser på, nu sidder jeg, og jeg skal nok lade være at plukke noget af noget, ikke? Fordi det ved jeg godt, jeg ikke skal. Hvis jeg kigger på det jord, der er her, ikke? I det her bed, og nu krasser jeg lige lidt i det. Så krasser jeg lidt. Det er jo, hvis jeg skal beskrive, så er det brunt og fedtet. Hvad er jord overhovedet lavet af?
Jamen det kommer lidt an på, hvorhen i verden du er. Fordi det er sådan set det er ikke et helt nemt spørgsmål, hvad jord er. Fordi det kan være virkelig mange ting. Og det er måske brunt og fedtet her, fordi at, jeg kunne forestille mig, at der er en del spagnum eller tørvemos i det her jord. Så det er heller ikke nødvendigvis super bæredygtigt, de her små haver. Hvis det er, at de har været nede og købe jord i supermarkedet, så er det som regel mest en del tørvemos. Ja, så jord er helt vildt mange ting, og lige her, der er det sådan relativt brunt, så jeg ville skyde på, at der var et ret højt niveau af for eksempel spagnum i, men ja.
Men hvordan kan man se, om jord har det godt? Altså, når du kigger på den jord, der så er her i det her bed for eksempel, så er der noget brunt og fedtet, og så er der sådan lidt mere grusagtigt. Altså, er det en jord, der har det godt?
Altså, jeg har det lidt svært ved at forholde mig til de her bede som jord, egentlig. Fordi det for mig er ret kunstigt.
Og hvad er det, der gør det kunstigt?
Jamen, det altså, hvis de skulle gøre det godt, så havde de ligesom været ude i en have og tage en del muljord fra et drivhus eller fra deres egen have, og så blandet med noget sand og blandet med noget kompost, de selv havde lavet.
I de senere år er der kommet et ekstremt stort fokus på jordens tilstand. Fordi landmænd rundt om i Europa i stigende grad oplever, at deres høst aldrig er stabil. Jorden bliver alt for tør eller alt for våd. Og med klimaforandringerne kan man aldrig gardere sig. Tværtimod bliver det hele endnu mere uforudsigeligt. Sofie Isager Aal er lige kommet hjem fra Frankrig, hvor hun har studeret franske naturvinbønders udfordringer med netop klimaforandringerne. Og den måde jorden opleves på af de franske vinbønder. Nogle gange er de plaget af tørke og andre gange af oversvømmelser. Nogle gange springer vinen ud alt for tidligt, og så bliver den ødelagt af frosten, der pludselig kommer alt for sent. Det betyder, at vinbønderne aldrig kan regne med høsten. Og det betyder i sidste ende, at deres eksistensvilkår er under pres. Men jeg døjer stadig med at forstå, hvad jord egentlig består af. Hvad jord er for noget. Så det prøver Sofie Isager Aal at forklare mig.
Jord er brunt i det meste af vores del af verden. Men der er andre dele af verden, hvor det for eksempel er rødt, fordi der er jernoxider i. Og der er den her sådan, måske mere klassiske fede brunsorte muld, som vi forbinder med, hvis man skulle se billedet af jord for sig, som dufter af skovbund og sådan nogle ting. Det har et okay højt indhold af organisk materiale i sig. Og organisk materiale, det er dødt plantemateriale, altså blade og kviste og sådan nogle ting, som er blevet nedbrudt af mikroorganismer og regnorme og sådan nogle ting, som så laver den her humuspulje, eller humus, som det også bliver kaldt.
Men det er ikke det, altså, fordi når folk hører ordet humus, det kan godt være det dumme spørgsmål, så er det jo mest kikærter.
Ja, ja. Men humus er også et ord, der bliver brugt inden for landbrug, om det organiske kulstof og det organiske materiale i jorden.
Så humus er godt?
Humus er godt.
Så langt så godt. Så altså, hvis der er humus i jorden, ja, så er det godt?
Hvis der er humus, eller hvis der er, vi kan også bare kalde det, hvis der er organisk materiale, organisk kulstof i jorden, så er det godt. For nogen, fordi jord, altså hvis du snakker med en biolog, som er optaget af biodiversitetskrisen, så er de interesseret i at have næringsfattig jord, hvor der ikke nødvendigvis er særlig meget organisk materiale, fordi det er nogle særlige planter, der kan vokse på de her sådan klassiske næringsfattige områder i Danmark. Men hvis du snakker med landmænd, så er de interesseret i at have et højt indhold af organisk materiale og organisk kulstof i jorden, fordi det ikke alene er med til at binde kulstof, altså atmosfærisk kulstof til jorden, men også fordi, at det har en række dyrkningsfordele. Altså, du får sundere afgrøder, jorden er bedre til at optage vand, hvis der falder meget vand, så jorden er mere tørkeresistent, du har færre sygdomme osv. osv. Så man siger, hvis i Danmark for eksempel, der er den over 90% af jordprøver i Danmark, der har man et humusindhold, eller et indhold af organisk kulstof på 1,2-2%. Og man siger, at under 2%, så er du i den lave ende.
Så det vil sige, at jorden i Danmark, hvis jeg sådan skal koge det lidt ned, landbrugsjorden, meget landbrugsjorden, har det ikke godt. Der er ikke nok humus.
Det er korrekt.
Ja. Altså hvis man sådan oversætter det helt basically, det betyder.
Det er helt korrekt. Og det er tilfældet i Danmark, og det er tilfældet på global plan. Man siger, FN var ude med nogle tal for det efterhånden en del år siden, så de ser nok værre ud i dag. Men de siger, at 33% af klodens landbrugsjord er svært udpint. Og de forventer, at 90% vil være det i 2050. Det jeg har lært at tænke på som god jord, det er en jord, der er dækket af planter. Fordi landmænd og de vinbønder, jeg arbejder med, som er optaget af det her regenerative landbrug, som du talte om tidligere, en af deres hovedteser er ligesom, at jorden skal være dækket. Jorden skal være så lidt bar som overhovedet muligt. Så selv i mange af de her højbede, vil jeg sige, at det ikke står tæt nok i forhold til at få jorden dækket.
Hvorfor skal jorden være dækket?
Det er fordi, at jo mere fotosynteseaktivitet der er over jorden, jo mere kulstof kan du binde i jorden, og det er en af de ting, der er med til at øge det organiske kulstof, det organiske materiale i jorden.
Så hvis jorden ikke, hvis man kan sige, hvis du siger som forsker, at der er meget af jorden i Danmark, landbrugsjorden, der ikke har det særlig godt, hvis du skulle have en utopi for jorden, og her taler vi ikke kun planeten som sådan. Her taler vi det brune. Hvis du skulle have en slags utopi, fordi i den her serie har vi talt meget om utopier, men det har også været på sådan lidt mere abstrakt plan, også med hvad man drømmer om i livet, og det bæredygtige liv, og det klimabevidste liv. Men hvis vi snakker om en utopi, eller en drøm for det brune stads, der indeholder mere eller mindre humus, hvad er så det fra dit perspektiv?
Jamen, jeg har altid haft det lidt svært med utopibegrebet. Jeg har altid synes det var lidt fremmedgørende og stort. Så jeg har egentlig altid tænkt, at mit arbejde først og fremmest handler om, at det skal være i menneskestørrelse i en eller anden forstand. Og at det først og fremmest handler om praksis. Så hvad er det for en praksis, vi er interesseret i at have? Jeg synes, det er der, hvor verden ligesom åbner sig op. Og for mig så handler det regenerativt landbrug om, at man har fået øjnene op for, at jord ikke er dødt materiale, men at jord er levende. Og at det har en række konsekvenser for hvordan man så, hvad man så kan gøre i praksis.
Så hvis du skal forklare, hvordan behandler man jorden i det, man kunne kalde konventionel landbrug, og hvordan behandler man jorden i regenerativt landbrug? Altså hvis man skal forstå, hvad er regenerativt landbrug?
Men det regenerative landbrug, det er først og fremmest vigtigt at sige, at der er ikke nogen certificering for det. Så der er ikke nogen sådan offentlige, det er sådan her, det ser ud, at nu er du certificeret regenerativ landbrug, landmand. Så man skal altid være, og så har det et begreb, der virkelig har fået vind i sejlene de sidste par år, så man skal være helt vildt opmærksom, når folk kalder sig, når folk begynder at snakke om regenerativ landbrug, fordi at det også er blevet, det bliver også taget, også nogle af dem, der arbejder med sprøjtemidler osv., begyndt at sige, at det, de gør, det er regenerativt. Men for mig, så er det regenerative landbrug, det er sprøjtefrit, det vil sige, det er økologisk. Du pløjer ikke. Og så handler det om at, ikke have bare jord. Og så handler det om at arbejde med kompost, fermenter, biose. Og så noget, de kalder overfladekompostering, hvor du fræser de øverste 3-4 cm af jorden og sprøjter mælkesyrebakterier eller biose eller sådan nogle ting ud samtidig. Men så det minder om økologi på den måde, at det er sprøjtefrit og økologisk, men Inden for økologien, der har du haft tendens til at pløje for at komme af med ukrudt, blandt andet. Og du har ikke nødvendigvis krav om efterafgrøder og forafgrøder og så videre, underafgrøder i så høj grad. Så på den måde kan det også adskilles. Det afhænger så af den økologiske landmand, hvordan de vælger at tolke regelværket for økologien, hvordan deres praksis ser ud. Ja.
Men det virker også som om, at regenerativt landbrug næsten er blevet ikke bare et spørgsmål om, hvordan man behandler jord, altså den brugende masse, men også næsten en kulturel bevægelse. Mm. I hvert fald derfra, hvor jeg står som sådan mere undersøgende journalist. Hvad handler det om?
Jamen, det tror jeg handler om, at vi har snakket om bæredygtighed siden 80'erne, og det er, hvad har det bragt med os? Så folk slog sig på det nye ord, der kom, at det ikke nok bare at konservere, vi bliver nødt til at regenerere noget, fordi vi har ligesom slået os selv så langt tilbage nu, så vi bliver nødt til at opfinde den dybe tallerken en gang til. Men det er, som du siger, virkelig et begreb, der jeg gik i gang med mit PhD-feltarbejde, hvor jeg arbejdede med regenerativ landbrug i 2018, og der var det første gang, jeg hørte om regenerativ landbrug. Og jeg har arbejdet med landbrug i lige knap 10 år. Så det er inden for de sidste år eller to. Jeg tror, Socialdemokratiet og Alternativet skrev regenerativ landbrug ind i deres principprogrammer sidste forår. Så der er virkelig sket noget omkring det ord de sidste to år, vil jeg sige.
Det er næsten blevet sådan et kulturelt buzzword også.
Fuldstændig, fuldstændig. Og det er derfor, jeg siger, at man skal være varsom, når man hører nogen påkalde sig, at det noget er regenerativt, fordi hvad vil det egentlig sige overhovedet? For mig er det noget meget specifikt, en meget specifik landbrugspraksis. Men det bliver brugt i flæng som sådan bare små økologiske landbrug. Men for mig så handler det, vi kalder dem lysbønder, fordi at det her med fotosynteseaktiviteten er så centralt i deres arbejde. Det her med, at der skal være grønne planter på, og det handler om at booste fotosyntesen først og fremmest for at få bundet kulstof i jorden.
Du sagde tidligere, at du ikke var så meget for ordet utopi, eller at spænde ting ind i utopier. Det kunne godt lyde, når man hører det, du fortæller om jorden og jordens tilstand lige nu, som om, at du faktisk så sætter den ind i en dystopi. Altså, jorden bliver mere og mere udpint, og vi vil få sværere og sværere ved at dyrke det, vi har brug for. Så realistisk set er vi så på vej ud i en, ja, ud over afgrunden, altså er vi så på vej ud i en jorddystopi?
Det kommer an på, hvordan vi handler, vil jeg sige, men jeg synes, det at have arbejdet med regenerativ landbrug er noget af det mest håbefulde, jeg overhovedet har, altså at arbejde med de her alternative landbrugspraksis er noget af det mest håbefulde, jeg har beskæftiget mig med. Det her med at være på feltarbejde, for eksempel på en økologisk landbrugsskole, og se de her unge mennesker, der bliver begejstret over, at de får at vide, og de lærer, hvordan de rent faktisk kan binde CO2. Det her store sådan, monster, som vi har fået at vide, vi udleder os af, hvor de er sådan, wow, så kan man... Hvorfor er der ikke flere, der snakker om, at man bare kan gå ud og plante ting og få fotosyntesen i gang, og så kan vi binde CO2? Sådan, what? Hvor er det vildt. Og der tror jeg at jord rummer et helt vildt potentiale. Det er jo også, det er ikke bare mig, der siger det. Det er IPCC's rapport fra 2019, så vidt jeg husker, sagde, at kulstofbinding i jord er den mest omkostningseffektive løsning på klimaforandringerne, vi kan finde, fordi det rammer så mange parametre på én gang. Det rammer fødevareusikkerhed, det er altså, ja, binding af kulstof selvfølgelig, og så ved jeg det, de her bekæmpelse af ørkendannelse, udpining af jorden, erosion, alle de her ting, som vi ser samtidig. Og de her praksiser er simple. Altså, det kan godt være, at det for den enkelte landmand kan være en overvældelse at skulle i gang med, men jeg har hørt så mange historier nu om mange af de bønder, vi interviewede til vores samtalebog, det er lysbønder. De var tidligere konventionelle driftsledere af svinegårde og havde arbejdet konventionelt i mange år, og det var ikke givet, at de skulle gå den vej, og pludselig så sker der et så sker der et skifte, så møder de en eller anden form for mur, som regel, hvad er det så, økonomisk eller i marken, eller sådan, der er noget, der bare ikke fungerer. Og så begynder de at søge viden andre steder fra, og mange finder ud af, altså hører om regenerativ landbrug første gang over YouTube, eller sådan et eller andet i den dur, så der har, jeg synes, det har nok været, det har været noget af det mest håbefulde arbejde, jeg har lavet, vil jeg sige, det har været at snakke med de her midalderne mænd, som bare har set lyset i jorden og bare er blevet fyr og flamme med at forsøge at få og pludselig, altså det lys, der er i øjnene på en landmand, når den graver et hul i jorden og får at vise, hvordan jorden har ændret sig der, hvor de har været landmænd de sidste 25 år, altså, synes jeg simpelthen noget af det mest rørende og vidunderlige, jeg har været med til, så jeg føler på ingen måde, at jeg har en jorddystopi. Det er mere, at jeg sådan værer mig for de to yderpoler der, både dystopi såvel som utopi, fordi jeg synes, det er i den her praksis midte, hvor der egentlig finder en skabelse sted, hvor du kan være åben over for, hvad er det ikke at have svaret på, hvad løsningen på det hele skal være, men kan stille dig som sådan det her åbne spørgsmålstegn over for en mark og sige, Hvordan har du det i dag, og hvad er det, hvad kan jeg lære af at kigge ud over den her mark, som engang var en pløjemark, og ikke længere er det.
Det var sidste afsnit i Nanna Mogensens serie Utopisterne. Hun talte med antropolog og forfatter Sofie Isager Ahl, forfatter til Regeneration og Lysbønder. Og den sidste, altså Lysbønder, har hun skrevet sammen med Sille Skovgaard. Og så er hun skønlitterær forfatter til værkerne Demeters Latter og Naboplanter.
Hvorfor tror du, vi er blevet for udmattet til at dyrke sex?
Sex kræver et mentalt overskud. Det kræver hårdt arbejde at få sex.
Damerne tager tidsånden og tendenser under kærlig og kyndig behandling.
Når man er intim sammen med et andet menneske, der er man jo tilbage til inderste kerne af, hvem man er.
Damerne først.
Det er sjældent sådan instagrammable, hvad man kravler rundt og laver på lanerne. Kan det spille en rolle?
Sex er at give slip. Det lugter, det væsker.
Vi ved, hvad du mener.
Lørdag kl. 13 på B1 i DR Lyd.
Og det var altså første time af Kulturen. Lige om et øjeblik, så er der Radioavisen, og så vender vi altså tilbage til en meget storslået snak, der handler om universet, om vi kan kortlægge kosmos, men det er altså om cirka 3 minutter.